Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast หนี้เสียในมุมมองของเอกชนที่รับซื้อหนี้มาบริหารจัดการฟันธงยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้และในที่สุดเนี่ยหนี้เสียปีนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นไม่เสมอก็มากกว่าปีที่แล้วอีกต่างหากนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องนี้นี่นะครับได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์หนี้เสียในประเทศไทยนะครับซึ่งหนี้เสียในประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่จะใกล้ตัวกับผู้บริโภคกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตแต่ตอนนี้หนี้เช่าซื้อรถเนี่ยเป็นอาการน่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากรองประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทชโยกรุ๊ปพอคุณชื่อบริษัทนี้ไหมชโยนะไม่ใช่ชโยนะฮะชโยเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริษัทที่เขามีหน้าที่ในการที่รับจัดการนะครับคือซื้อหนี้เสียจากทางด้านของสถาบันการเงินอาจจะเป็นแบงค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะมีการบริหารจัดการตามหนี้ส่วนหนึ่งพอได้ตามได้มาเสร็จหนี้ตรงนี้เขาก็จะไปจัดการในการเอาไปขายทอดต่อก็เป็นกำไรส่วนต่างของรายได้อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับบมจ.เลยนะฮะชโยกรุ๊ปเนี่ยคุณกิตติตั้งศรีวงศ์รองประธานเจ้าที่บริหารของชโยกรุ๊ปเนี่ยนะครับบอกพูดถึงเรื่องของสถานการณ์หนี้เสียในประเทศไทย2567นะฮะใช่ปีนี้เนี่ยถ้าดูนะหลายสำนักก็แล้วแต่นะครับธนาคารอะไรก็แล้วแต่ศูนย์วิจัยอะไรก็แล้วแต่ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีเครื่องยนต์ที่เห็นชัดๆคือการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เนี่ยครับจนถึงขณะนี้เนี่ย1มกราคมจนกระทั่งเข้ามาถึง21เมษายนเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาสะสมแล้ว11ล้านคนนะฮะอันนี้คือตัวเลขนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาหวังว่าพอท่องเที่ยวมันฟื้นเนี่ยมันจะทำให้ภาวะของหนี้น่าจะลดลงเพราะว่าท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ 17-20% ของ GDP แล้วบุคคลองค์กรขนาดธุรกิจที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าเชื่อมโยงกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME กันทั้งสิ้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนฐานรากเท่านั้นเพราะว่าเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่เจอกับพวกองค์กรขนาดใหญ่ๆโตๆยกเว้นเป็นธุรกิจโรงแรมกันเนี่ยนะครับแต่ว่ามุมมองของคุณกิตติตั้งศรีวงศ์แกก็มองนะครับว่าถึงท่องเที่ยวเป็นแรงบวกได้บางส่วนก็จริงสำหรับเศรษฐกิจไทยปีนี้แต่ว่าตลาดโดยรวมยังถือว่าเหนื่อยอยู่โอ้ใช้คำว่าเหนื่อยเลยนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจไทยยังเหนื่อยอยู่นะฮะท่านถามท่านผู้ชมนะฮะแบงก์ชาติวันนี้เพิ่งพูดเองนะครับ24เมษายนบอกเศรษฐกิจไทยปีนี้2567ดีขึ้นแต่ 2.6% ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะครับทีนี้พอบอกว่าเศรษฐกิจยังเหนื่อยอยู่เนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าคนต้องใช้เงินกู้เยอะขึ้นไหมก็ต้องใช้ชีวิตมันต้องเดินธุรกิจมันต้องไปนะฮะปากท้องมันต้องมีนะฮะรายได้มันต้องมาเพราะฉะนั้นบางคนตอนนี้รายได้จำกัดจำเขตเพราะทุนไม่ไหวก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบมจ.ชโยกรุ๊ปเนี่ยแกก็เลยว่าคาดนะอันนี้คาดการณ์ฮะว่าหนี้เสียรายย่อยจะสูงขึ้นในปีนี้นี่เป็นปมแรกละหนี้เสียรายย่อยจะเพิ่มขึ้นในปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าหนี้เสียรายย่อยทีนี้ย่อยเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนรายย่อยทั่วๆไปถูกไหมครับจะยกตัวอย่างนี้ครับว่าในปี2566คือปีที่แล้วเนี่ยมีหนี้เสียนะที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบของการเงินประเทศไทยนี่นะครับเอามาเสนอขายให้กับบริษัทชโยปี66เอาหนี้เสียมาเสนอขายกับบริษัทชโยเนี่ย400,000,000 บาทนะไม่ใช่น้อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ400,000,000 บาทแล้วทีนี้ทางบริษัทชโยเขาก็มีหน้าที่ธุรกิจทำอย่างนี้อยู่แล้วก็คือซื้อหนี้เสียมาบริหารแล้วก็ตามเก็บหนี้เก็บได้เสร็จตรงนั้นก็ถือว่าเป็นรายได้ไปนะครับส่วนที่ไม่ได้เขาก็อาจจะไปจัดการทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อเป็นธุรกิจออกรีเซลขายไปใหม่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าบริษัทก็เข้าซื้อมีคนเสนอซื้อมา400,000,000 บาทแต่ว่าซื้อแค่20,000,000นะครับในปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ใช้เงินประมาณ 1,500 ล้านบาททีนี้หนี้เสียเวลาเขาซื้อเขาต้องดูถูกไหมฮะมันมีหนี้เสียที่มีทั้งหลักประกันก็คือมีตัวค้ำไว้อยู่ถูกไหมครับที่ส่วนใหญ่ที่หนี้เสียเนี่ยจะเป็นหนี้ที่มีหลักประกันอันนี้คือปีที่แล้วแต่ที่นี้ในปี67ปีนี้นี่สิน่าสนใจเพราะว่ามาแล้วเนี่ยร่วมเกือบ4เดือนเนี่ยนะครับหนี้เสียเนี่ยเอามาเสนอขายเหมือนกันฮะจากบรรดาสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย350,000 ล้านบาทแต่อย่าลืมนะครับนี่เพียงแค่เกือบ4เดือนเนี่ย350,000 ล้านแต่ปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย400,000 ล้านท่านผู้ชมคิดดูเองแล้วกันนะครับว่าหนี้เสียมันบานขึ้นแค่ไหนทีนี้พอเอามาเสนอขายเนี่ยคาดว่าเนี่ยไอ้เจ้าหนี้เสียตีตัวเลขกลมๆเนี่ยนะครับในปีนี้ประมาณ350,000 ล้านในมุมมองของผู้บริหารชโยเนี่ยน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่3กับไตรมาสที่4เขาก็ต้องเตรียมเงินถูกไหมฮะในการที่จะเก็บซื้อหนี้เสียตรงมาเนี่ยนะครับทีนี้ปรากฏอย่างนี้ครับว่าสัญญาณของหนี้อาการของหนี้ถ้าแก้ไม่ตกและเพิ่มขึ้น กับภาวะของคนที่พยายามจะปลดหนี้แล้วปลดไม่ได้ก็ดู2อาการแค่นี้เองแหละครับแล้วก็จะเห็นอย่างนี้นะครับว่าการซื้อหนี้เสียเข้ามาบริหารเนี่ยนะฮะคุณกิตติตั้งศรีวงศ์เนี่ยรองประธานเจ้าที่บริหารของชโยกุ๊ปแกบอกว่าพอซื้อเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับนะปกติเนี่ยหนี้เสียพอซื้อมาเนี่ยบริษัทชโยเขาจะสามารถจัดเก็บได้ประมาณ 30% ของหนี้เสียที่ซื้อเข้ามาจากบริษัทเขานึกออกไหมครับไม่รู้ว่าซื้อมา100เก็บได้30นะครับเก็บหนี้เสียได้ประมาณ30และที่สำคัญก็คือจะใช้เวลาในการเก็บหนี้กว่าจะเก็บหนี้ได้นะภายใน 2-3 ปีต่อธุรกรรมหนึ่งที่เขาต้องการจะต้องเก็บหนี้กันนะครับอู้ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะ 2-3 ปีถึงจะแบบว่ามีส่วนตรงนี้เกิดขึ้นทีนี้พอใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะเก็บหนี้ได้แต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างนี้เศรษฐกิจในปัจจุบัน2567เนี่ยไม่ได้ดีนักเหมือนอย่างที่เก๋บอกว่าเหนื่อยถูกไหมฮะเก๋ก็เลยบอกว่าจะส่งผลให้กับบรรดาหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันนะหนี้เสียมันมีทั้งแบบหนี้เสียหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันนะฮะแต่ที่เก๋บอกว่าหนี้เสียที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยถ้าจะเก็บหนี้ได้นะต้องใช้เวลา 3-4 ปีแต่ถ้าเป็นหนี้เสียที่มีหลักประกันกว่าจะเก็บได้เนี่ย 2-3 ปีนะครับแต่สำหรับหนี้ที่มีหลักประกันแล้วเนี่ยนะครับอัตราการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉลี่ยจะไม่เกิน4ปีนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่แกพยายามจะบอกออกมาก็คืออะไรทราบไหมฮะภาวะหนี้ก็คือมูลค่าของหนี้เสียที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วสัญญาณแรก 2. แม้ว่าจะเอาหนี้เข้ามาบริหารจัดเก็บก็แล้วแต่ระยะเวลาในการใช้ตามเก็บอาจจะเก็บนานมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าอะไรครับรายได้ของบรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะไม่ได้เติบโตรวดเร็วและก็ยังเป็นรายได้ที่มีความเปราะบางอย่างมากๆไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาโดยเฉลี่ยในการเก็บหนี้เสียไม่ว่าจะเป็นทั้งหนี้ที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่หลักประกันเนี่ยนะครับมันควรจะสั้นลงหรือว่าดีที่สุดก็คืออยู่ที่ค่าเฉลี่ยแต่อย่างที่บอกไปเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะของการเก็บหนี้เสียเนี่ยเห็นไหมฮะปกติแล้วเนี่ยมักจะเก็บหนี้ภายได้ช่วง 2-3 ปีนะครับแต่ว่าจากเศรษฐกิจปัจจุบันไม่ดีนะก็เลยทำให้หนี้ไม่มีหลักประกันมักจะจัดเก็บหนี้ได้ 3-4 ปีมันเยอะขึ้นไงมันใช้เวลาเยอะขึ้นนะครับดังนั้นสัญญาณนี้ก็เลยน่าจะบอกอะไรได้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าภาวะของหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารของชโยนี่บอกเลยครับว่าหนี้ที่ตอนนี้น่ากังวลที่สุดคือหนี้เช่าซื้อนั้นส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงหนี้เช่าซื้อเนี่ยก็ดีไม่พ้นเรื่องของรถยนต์นั่นแหละครับเพราะว่าขณะนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าการขายรถยนต์ก็ดีจากยอดจองเปลี่ยนมาเป็นยอดซื้อและจากยอดซื้อเปลี่ยนมาเป็นยอดจัดส่งรถและกว่าจะได้จากยอดจัดส่งรถก่อนหน้าจะมาถึงยอดจัดส่งรถเนี่ยคุณต้องผ่านอะไรฮะยอดเซโนหรือยอดถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินที่ไปขอกู้ซึ่งขณะนี้อยู่ๆกันเรียบๆเคียงๆก็ประมาณ 20-30% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลจากทางด้านของภาคเอกชนรายนี้ซึ่งธุรกิจเขามีหน้าที่ในการซื้อหนี้เสียมาบริหารจัดการเป็นตัวที่สะท้อนได้ดีที่สุดถึงกระบอกเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567เนี่ยนะครับยังเหนื่อยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ